Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjung cendrawasi tinggal di kayu. Terima kasih, I love you. Pohon basah karena hujan lebat. Pasangan sah pasti yang terlibat. Jangan seloroai karena nomornya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah.
Mama Wahyu ten tendo sebelah.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Mama Wahyu ten selak.
Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. أما بعد, sa'adat al-fadil wa ashab al-fadil, para alim ulama, para bapak kiai, ibu nyai, cerdik pandai, tua teganai, masyayikh, asatidz, dan para sesepuh yang sama-sama kita ta'zimi dan yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan tokoh kita. Beliau Romo Dr. Haji Muhammad Suryo Spadiono SH MH, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah mengijabah beliau, memberikan amanah kepada beliau untuk memimpin Kepulauan Riau ke depan, dan mudah-mudahan beliau betul-betul sanggup melaksanakan dan mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan beliau, alhamdulillah saya dekat dengan beliau, dan sebelum tadi ke majelis ini saya sempat silaturahim ke dalam beliau. Subhanallah, saya terkagum-kagum sekaligus bangga betapa beliau seorang yang nasionalis, agamis, dan religius. Beliau termasuk kolektor benda-benda antik, barang-barang kuno yang bernilai seni tinggi, sama dengan hobi saya, cuma buku murah-murah. Subhanallah, mungkin itu yang oleh lawan politik beliau didesas-desuskan dan diisukan bahwa beliau yang aliran bukan Islam lah, yang kejawen lah, bahkan ada yang naudzubillah menyatakan musyrik. Pokok gampang musyrik. Alasannya apa? Ya karena menyimpan benda-benda seperti itu. Musyrik atau tidak, itu tempatnya di nanti. Urusan akidah itu urusan kita dengan Allah. Kalau urusan kita dengan masyarakat, itu ya akhlak kita yang dibutuhkan, perilaku kita. Saya malah jadi teringat, waktu saya pergi haji, itu ada sebagian jamaah yang bertanya kepada saya. Tadi itu waktu tawaf di Ka'bah, saya lihat ada orang yang sorbannya itu diusap-usapkan apa diusap-usapan. Iya, diusap-usapan, diusap-usapnya, dan gini kabrah. Apa itu tidak musyrik? Turban kok diusap-usapkan ke kabrah itu apa tidak musyrik? Tak jawab, ya enggak. Kok bisa? Ya enggak. Kok bisa? Ya enggak. Dasarnya apa? Saya simpel saja jawab. Mulai kapan? Usap-usap sorban di Ka'bah kok jadi musyrik itu mulai kapan? Terus pernahkah Anda mendengar ada ustaz atau kiai yang menyatakan musyrik adalah usap-usap? Ya kalau usap-usap sorban di Ka'bah itu musyrik, berarti usap-usap bujuku yang musyrik. Kok gampang-gampang musyrik itu? Ada lagi yang bilang kayak gini. Nah itu kadang ada orang mau bikin warung, mau bikin toko, mau bikin depot, restoran, kepingin laris, terus panggil ustaz, panggil kiai, terus itu lemahnya, lemahnya. Yo, kayak lambini budaya itu. Tangannya kok dibacakan ayat-ayat Quran, itu apa dah? Musyrik itu. Tangan kok dibacakan ayat Quran, yo tak jawab, enggak. Kok gampang banget musyrik itu loh. Sebaik-baiknya tanah itu yang dibacakan ayat Quran. Api sing elek itu nek wong mambu pisui. Lah sudah bagus kan mau bikin warung, mau bikin restoran, mau bikin tempat undang tetangga, undang jamaah-jamaah saya. Ini tempat akan dijadikan jualan, sama-sama kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan laris dan barokah Al-Fatihah. Kan api loh. Masuk harus gaya warung, mau bikin restoran, mengundang tetangga terus ada ini restoran laris, warung laris, mari sama-sama kita misuh pengsewu. Karena mohon maaf, ada semacam benda-benda antik itu dianggap sebagai syirik. Kenapa? Karena punya alat-alat yang bisa menjadi sarana musyrik. Nah, sampean itu kan juga punya alat yang kemana-mana sampean bawa, namanya alat zina itu. Nah, zina itu gue yang tinggi berarti sampai dihukumi zina terus. Oh, gampang banget. Makanya, mohon maaf, kalau pilih pemimpin itu yang santun. Jadi, dimanapun dan kapanpun, kalau ada yang sukanya memfitnah, sukanya kampanye hitam, itu mulai sampai jadi pemimpin, nyonyor sampai. Belum aja udah menyebarkan fitnah yang gak karu-karuan. Tapi coba, selama saya beberapa kali sama beliau, Romo Rospadiono, saya belum pernah beliau menjelek-jelekan orang lain, belum pernah dengar beliau menjelek-jelekan orang lain, sekalipun itu lawan politik beliau. Belum pernah saya mendengar beliau ngomong yang gak dengar kepada pihak-pihak lain, belum pernah. Ya seperti tadi, malam kita sama-sama diajak berdoa. Sehingga ini ulang-ulang bisa ngomong-ngomong. Allah muslim ala Muhammad. Nanti disambung. Beberapa waktu yang lalu saya bareng beliau diajak beliau untuk ke Pulau Bintan. Itu mulai habis zuhur, beliau bareng saya sholat berjamaah dengan saya, menjadi makmum saya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan mau maghrib dan isya itu beliau juga sholat qobliyah ba'diyah. Aku loh sholat qobliyah, beliau sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Sempat mampir ke pondok pesantren, sempat ngasih bantuan ke pondok pesantren. Namun kok jadinya Bapak Islam yang komplak. Terus berubah pesantren, mau santren. Justru yang difitnah, yang dihujat, itu pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadir juga di tengah-tengah kita, adik beliau tercinta Mas Iki. Terima kasih Mas, kita ketemu kembali. Ini beliau, anggota DPRD Provinsi Kepri. Beliau juga alumnus pondok pesantren. Coba, dan orang yang memesantrenkan adik beliau itu juga Romo. 19 tahun beliau di pesantren. Aku Romo 17 tahun. Tapi sudah di kiai aku Mas. Karena gak usah-usah itu sudah di kiai. Menentai pasaranku. Makanya aku senang kalau ngaji bareng Romo. Itu beliau tahu posisi. Jadi sambutannya singkat, padat, jelas. Tes. Saya paling gak seneng itu kalau ngaji bareng pejabat, pejabatnya gali rasanya hati wilayahku kayak sebuah Jadi tak tinggal mulut kan. Hadir juga Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Riau Pak Sabroni SE yang tidak saya hormati karena beliau sendiri yang ngomong tadi malam gak pernah mau dihormati, beliau sadar beliau sebagai jomosnya rakyat. Masang dulu juga para pejabat yang berkesempatan hadir yang saya hormati, kawan-kawan dari relawan SAH yang bekerja siang malam, mudah-mudahan kerja keras panjenengan semua mendapatkan hasil yang gemilang dan bernilai ibadah. Juga sahabat-sahabat saya Banser yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku jemaah sekalian yang insya Allah dicintai Allah, disayangi Rasulullah. Alhamdulillah saya senang menyaksikan panjenengan semua dalam keadaan gembira, keadaan senang, ayem, bunga. Memang hidup di dunia ini gak boleh susah. Urip di dunia ini rawuh susah. Ditongkat senang. Allah yang menyatakan la takhaf wa la tahzan. La takhaf, jangan takut. Berarti hidup ini disuruh berani. Dikongkan kendel. Gak boleh takut kecuali kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Walam yaksha illallah. Jadi meskipun diintimidasi, difitnah, dijelek-jelekin, ya gak usah takut. Gak usah dilawan orang caranya. Takut kita hanya kepada Allah. Diduakan, enggak bener itu. Walam tahzan, jangan susah. Hidup ini gak boleh susah. Disuruh senang. Makanya susah itu, orang yang susah itu berarti tidak menghiraukan Allah. Wong susah itu berarti orang gak tekke Gusti Allah. Gusti Allah gak tekke itu gak senang. Ibu-ibu misalnya punya anak dinasehati kok gak tekke, mesti ibu-ibu gak senang. Anak sakit perut, dibilangin, nak masih sakit perut, jangan makan sambal dulu. Karena orang gak teke, makan harus sambal orang kaya. Pasti itu namanya, ya gak teke, ibu pasti akan marah. Walaupun anak gak melawan. Nah, udah saatnya ngaji, berangkat nak, nonton TV di kandang ngaji nak, anak ibu pinter, nemeriki sedih. Anak yang gak mencari piring, yang gak batingi lemari. Tapi itu namanya anak gak gateke. Nah kalau Allah gak digateke itu ya Allah gak marah. Sama orang susah itu berarti gak setuju dengan tatanannya Allah. Semua yang menata Allah, semua yang mengatur Allah. Kita gak boleh susah kok kita susah. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang bilang sarjana, bangin, tau lah umpama biar aku ngono paling saiki yo bangin. Gak boleh. Ibu-ibu perhatikan, gak boleh ngomong gitu. Umpam mau biar aku kok belum tahu Pak Anwar Zahid itu paling jahit ya. Itu gak boleh. Apalagi ada orang yang sampai ngomong, aku ini kurang apa, sudah kerja keras, sudah berdoa, bahkan aku udah tirakat, tak rewangi proses Senin Kemis, kenyataannya proses gagal. Aku kadang-kadang udah mikir, Gusti Allah mau ngedili ya. Itu gak boleh. Gak boleh. Mohon maaf ya, Anda punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi antara rencana Anda dengan rencana Allah, jauh lebih baik rencana Allah. Betul? Anda punya pilihan, Allah juga punya pilihan. Tapi sadari bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan Anda. Sampean duwe karep, Gusti Allah yang duwe karep. Tapi karepe sampean ambek karepe Gusti Allah, luwe apik karepe Gusti Allah. Makanya yang paling enak itu ikut Allah, derek aturannya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mohon maaf jemaah sekalian, misalnya Anda-anda ini orang pinter, misalnya kan Anda rodok on. Misalnya Anda-anda semua ini orang pinter, tapi sadari sepinter-pinternya Anda masih jauh lebih pinter Allah. Betul? Betul? Mohon maaf lupa saya sebut Ibu Haja di kafe ini yang alhamdulillah juga berkesempatan hadir. Ya. Pak. Oh, takon karo. Di Bu. Oh iya Bu Sek. Juga beberapa kali bulan dua bulan yang lalu saya sempat ngaji bareng beliau. Ibu Haja recovery dan hadir juga di tengah-tengah kita Pak Insinyur Haji Ria Saptarika, calon wali kota Batam. Apa sudah beliau? Ya Allah, berdunia mata. Mohon maaf, Pak Ria.
Di perjalanan.
Kok bunyi aja? Saya lanjut. Misalnya, Anda ini orang-orang kaya, misalnya, kan sama orang patah suge. Umpamane, sama ini orang suge. Sak suge-suge sampean, tetap bisa luwe suge, Gusti. Nah, misalnya Anda orang yang berkedudukan tinggi, punya jabatan yang tinggi, setinggi-tingginya kedudukan Anda, setinggi-tingginya jabatan Anda, masih jauh lebih tinggi kedudukan Allah. Betul? Makanya ikut Allah. Yes. Tolong diperhatikan, kita disuruh senang, gak boleh susah. Bapak ibu, saudaraku, sama sekalian, doa yang mustajabah. Kapan ini rumah tak ada tuh nih? Doa sing mandi, itu doa ini wong bunga, apa doa ini wong susah? Salah. Doa sing mandi, itu doa ini wong bunga. Doanya orang yang gembira, bukan doanya orang yang susah. Doanya orang susah itu enggak begitu mandi. Soalnya doanya orang susah itu enggak nyambung. Orang susah itu kalau berdoa meminta kepada Allah, dia mintanya itu rada makso. Orang susah itu enggak begitu nyambung. Enggak kasih gambaran. Orang kaya sama orang miskin itu lebih senang orang kaya, betul? Makanya nek nyambung yo gampang orang kaya. Orang kaya nyambung family, nyambung keluarga. Orang miskin nyambung keluarga. Mandi sendi. Yo mandi sing sugih. Wong sugih nyambung sana, mandi. Sing dijak yo senengan. Wong sugih kabeh-kabeh ngaku sana. Itu yang masih keluarga sama aku. Kalau diurut-urut ya masih family. Karena urutannya itu sampai aku jangan bisa mambu. Mambu kelam, mambu kelam. Mau melarat, nyambung sana. Orang mandi. Yang gelap disambung ya sehingga setan kodoh agak beleke. Ada perjaka, kaya sama perjaka, miskin. Nikahnya umumnya lebih dulu yang mana? Mencilih sesuke, Joko nak suke memilih kok. Boleh perawan model piye ya iso. Joko melarat tuh yang ini gini. Ya umat koret-koretan sempurut-purut cari teman pas lagi banyak duit. Sama cari teman pas gak punya duit. Mandi sendi. Mandi sendi ada duit deh. Pokoknya wong susah, itu gak pati nyambung. Yang gampang nyambung itu orang yang bunga, orang yang gembira. Coba sekalian, ada teman datang ke rumah sampean. Datangnya karena kangen. Mas, teman Pak Adwa itu tekan rumahku, mana perlu apa? Aku kangen kamu sampean, deh. Ya Allah, ya kodoh, aku yang kangen kamu sampean, aku suka tak kangen sampean, ya kangen, senang sampean. Terus, Mbak, sama Pak Adwa itu tekan rumahku, mana perlu apa? Aku apa utang duit. Kenapa sama nak terus rasa-rasa ngomong. Malah setidak lewes. Cuman Allah. Makanya hidup di dunia ini disuruh senang. Hul. Hul. Bisa dilanjut? Tolong perhatikan, tolong perhatikan. Tapi ini dijawab jujur. Yang kenceng, yang ikhlas, yang jujur jawabnya. Oke? Okay? Oke? Okay? Saudara-saudaraku yang hadir di sini, Anda pernah susah apa enggak? Kok pernah lu? Kok podo kawani. Sama saya juga pernah sisa. Terus jawab jujur, roto-roto sing sering sampean alami iku susah perkara apa? Duit. Baik. Gak problem. Gak problem. Karena aku itu yang paling sering, aku yang paling sering susah itu berkara uang. Oh problem. Mohon maaf, itu gak boleh. Orang susah karena duit, susah karena kekayaan, susah berkara dunia, itu gak boleh. Kita hidup di dunia ini bukan mau kita sendiri. Sampai urip nang dunia ini duduk karepe sampean dhewe. Sampean ana ta sing tau pesen urip? Hah? Ada yang pernah jaluk urip? Orang-orang, kita hidup di dunia ini bukan pesanan, bukan permintaan, tapi ada yang merencanakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Insinyur Haji Satria, calon Satria. Kalau kita datang, kalau ini teman Kario.
Samune pake, Gus. Abari.
Nanti bunyi Bapak tambahin no. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita hidup di dunia ini bukan mau kita, tapi ada yang merencanakan. Siapa yang merencanakan kita hidup di dunia? Allah. Kita hidup di dunia ini ada yang mengundang. Allah yang mengundang hidup kita di dunia. Maka Allah berani mengundang, berani tanggung jawab. Pokoknya wani ngundang ini kudu wani tanggung jawab. Ya, itu masuk panitia ini, undang saya harus berani tanggung jawab. Artinya, wani ngundang kudu wani tanggung jawab, nyukupi kebutuhane. Oleh gak wani tanggung jawab, yo cung undang. Allah ngundang kita hidup di dunia. Allah tanggung jawab, mencukupi semua kebutuhan kita. Aku tanya, jawab, mana sih kebutuhan hidup Anda yang tidak dicukupi sama Allah? Ayo ngomong lambemu. Mana kebutuhan hidup Anda yang tidak dicukupi sama Allah? Selama itu bernama kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Mesti bantah. Nah, aku kok agak semuanya dicukupi. Yang tidak dicukupi itu bukan kebutuhanmu, tapi keinginanmu. Lo kepinginanmu kakean. Ayo bantahan, gak bobok. Ayo bantah-bantahan. Selama itu kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Yang sampean merasa tidak cukup itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Lo keinginanmu gak imbang karo kemampuanmu. Oh, ngatasi potonganmu pengen duit jet pribadi. Gaji pribadi itu bukan kebutuhanmu, bukan kebutuhan. Kalau potonganmu kepengin punya kapal pesiar pribadi, itu bukan kebutuhan. Arep mbok gawe apa? Makanya ya gak dicukupi karo Gusti Allah itu keinginan namanya, bukan kebutuhan. Hanya Romo punya kapal sendiri itu kebutuhan. Kepri ini wilayah kelautan. Untuk kesana, kesana, kesana butuh kapal, butuh helikopter, itu kebutuhan, mesti dicukupi untuk kebutuhan. Kalau keinginan, ya cukur potong kamu pengen besar nyawa presiden. Selama itu kebutuhan, pasti dicukupi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita harus yakin, mantep sama Allah. Kalau memang itu kebutuhan hidup kita, pasti dicukupi sama Allah. Coba, hidup di dunia ini kayak orang diundang selamatan, kayak orang diundang hajatan, kayak orang diundang kenduri. Tolong perhatikan, Anda kalau diundang hajatan, diundang selamatan, itu gak usah pikir berkat.
Berarti urusannya wong sing ngundang. Kowe ndak usah mikir mangan, ndak usah mikir ngombe. Wong diundang kenduran diundang hajatan kok berkate piye. Mangane opo? Berkah makan minum itu urusannya yang undang. Kalau sampean diundang hajatan, tugas sampean datang. Yang penting datang. Masalah berkat makan minum pasti dapat bagian. Yang penting lumbuhnya aja pindah-pindah, enggak bingung kita ini dia. Kita hidup di dunia ini ada yang undang. Siapa yang undang? Allah. Yang undang kaya, yang undang dermawan, lomo, yang undang endingan. Gusti Allah enggak tahu lali, kita tidak ingat dia. Allah enggak pernah lupa, maka jangan ragu. Jangan ragu kalau soal kebutuhan hidup pasti dicukupi sama Allah. Mana sih sekujur tubuh Anda yang hasil usaha Anda sendiri itu mana? Daya mana? Sekujurnya awakmu rugi sing hasil usahamu. Rambut Allah sing mentep-mentep nang. Sing ngodoli rambutmu ya Gusti Allah, rambut diae. Itu Allah yang nanam, Allah sing ngodoli. Tugas sampean tinggal ngebas-ngebasi kali nyuneni kali ngatur. Untung ya Gusti Allah sing ngicek. Sing ngodoli untungmu ya Gusti Allah. Kuping kanan kiri tapak lagi nyenteli. Allah sing nyenteli. Kedua mata Allah yang nempelai, Allah yang nanam. Semua. Makanya orang itu kerja gak kerja pasti tetap makan. Kerja gak kerja makan. Buktinya banyak orang sakit parah udah gak bisa ngapa-ngapain, itu di sebelah-sebelahnya yang pakai jajannya padahal dia gak kerja. Ayo bantau anjaknya diteri tanggane. Terus tanggane ngirimi jajan ngasih kue itu saya mau bangke sobo. Allah, bayi-bayi itu kerja apa? Gak kerja, tapi yang mana? Ya, mesti ini ketimbangan. Terus kalau memang rezeki itu sudah dijatah sama Allah, sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, sudah ada jatah masing-masing, kenapa kita mesti kerja? Langsung aja rezeki dikirim, dibagi, selesai, enggak usah pakai kerja. Mau jatahnya ya segitu, bagiannya yang segitu, ngapain pakai kerja? Gini bro, orang kerja itu urusannya ibadah. Kalau Anda kerja berarti Anda melaksanakan ibadah. Kerja dapat pahala. Kalau Anda enggak kerja berarti Anda enggak melaksanakan ibadah. Kerja enggak dapat pahala. Yang menonton. Yang kedua, disuruh kerja itu untuk lebih merasakan nikmatnya ibadah. Agar nikmat itu semakin sempurna. Beda. Woi. Dikongkong kerja bisik itu agar kenikmatan hasil itu semakin sempurna. Beda. Anda makan jambu itu yang hasil kerja Anda mulai nanam kecil perteng dengan gak karu-karuan ditanam mulai kecil dirawat tumbuh besar, berbuah, matang, dimakan nikmat. Ini hasil tanaman kudumi mulai kecil tak rawat sekarang udah berbuah nikmat, merasakan hasilnya perteng dengan dulu daripada jambu sekolong-kolong kari ngeplok gak begitu nikmat. Coba Bapak Ibu tolong dijawab, Anda lebih senang mana? Diem, gak ngapa-ngapain langsung punya anak terus pertentangan dulu baru punya anak, pilih mana? Menang gak ngapa-ngapain langsung punya anak. Allah ya iso bisa Allah bikin Anda-anda semua gak usah ngapa-ngapain dia langsung punya anak. Bisa, buktinya sudah ada. Dewi Maryam gak nikah gak apa, dia punya anak Nabi Isa alaihi salam. Tapi menunggu kamu sampai yang gak enak, berarti Anda gak enak. Enak pertentangan dulu. Ya enak, masih enak pertentangan ini. Ya pertentangan bisa ya, terus di bidang bidoni di balai-balai ini yang pertentangan baru punya anak. Allah bisa saja kasih saya duit, saya gak ngapa-ngapain dikasih rezeki sama Allah, dikasih duit sama Allah, tapi bagi saya gak enak. Ya enak ceramah dulu. tenang bisa. Allah bisa saja menjadikan beliau Romo Suryo langsung dipot jadi gubernur sama Allah. Bisa, tapi kurang nikmat. Yang lebih nikmat pertentangan dulu, mulai dari merangkak, mulai kecil, difitnah, dihujat, dimaki-maki, sampai ada SMS ke ibu-ibu, mari yuk tidur bareng aku. Masya Allah, berkaru-karu bintangnya. Tapi ini nanti akan menjadikan nikmatnya beliau semakin sempurna. Amin, Allah. Itu cara Allah itu seperti itu. Mono. Paham ya? Yang kedua, saya yakin semua yang hadir di sini orang-orang hebat. Jawab pun amin. Yakin, slogannya hebat, kerja hebat, pemimpinnya hebat, rakyatnya hebat. Saya yakin. Kenapa? Termasuk imannya Anda semua ini termasuk iman yang hebat. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapa yang imannya paling hebat? Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, salah. Iman malaikat itu biasa. Kalau malaikat beriman itu biasa. Malaikat itu tahu rahasia Allah. Gak ada rahasia-rahasiaan. Langsung tahu urusan Allah. Langsung tahu perkara Allah. Pantes kalau malaikat iman. Salah, ayo siapa? Ya imannya para nabi dan para rasul ya Rasulullah. Salah. Para nabi, para rasul iman itu wajar. Karena langsung dapat wahyu dari Allah lewat malaikat. Wajar. Salah. Jawab siapa? Ya imannya para sahabat. Para sahabat iman itu wajar. Pantes. Para sahabat tiap hari kumpul sama aku. Langsung aku dapat wahyu tak sampaikan kepada para sahabat. Bukan itu. Katok. Katok. Tapi kan tidak bahasa ini otak ngono. Lantas siapa ya Rasulullah yang imannya paling hebat? Imannya kaumun yajiu nabi ba'di. Orang-orang yang datang setelah aku, yu'minu nabi. Mereka beriman kepadaku, mereka mengikuti sunnah-sunnahku, mereka mencontoh perilakuku, walam yarawli. Padahal mereka enggak pernah ketemu aku, mereka enggak pernah berjumpa aku, mereka enggak pernah melihat aku, tapi mereka iman kepadaku. Itulah imannya yang paling hebat, termasuk orang-orang Batania. 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 Ini orang-orang hebat. Mudah-mudahan Allah mengijabah. Kepri menjadi hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kalau dirunut ya, kalau dirunut dunia ini prosentase penduduk muslim terbesar Indonesia. Peziarah Rasulullah tiap tahun paling banyak dari Indonesia. Jumlah jamaah haji tiap tahun paling banyak juga dari Indonesia. Makanya banyak tokoh yang mengatakan tempat di dunia ini yang paling aku sukai dua. Berapa?
Dua.
Ibadah berapa?
Dua.
Dua. Loro. Loro. Ya, itu loro. 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 Salah tahu beliau subhanallah. Jadi beliau berdiri, yo gak katanya yo gak apa. Dipinta diapa-apain, gak sakit hati, subhanallah. Makanya beliau seringkali menyampaikan, Anda-anda semua gak dukung beliau, beliau gak marah. Anda semua mengecam beliau, beliau gak marah. Yang penting tanggal 9 Desember beliau nomor 2. Terus mantap.
Dua.
Banyak tokoh-tokoh Islam besar di dunia ini menyatakan tempat yang paling aku sukai di dunia ini dua. Satu Mekah Madinah, kenapa? Karena di sana ada Ka'bah dan ada Rasulullah. Yang kedua Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini bertebaran majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, pengajian-pengajian ini di Indonesia. Negara-negara dunia yang lain itu nggak ada majelis-majelis kayak gini itu nggak ada. Dan memang itu benar. Saya itu Indonesia udah keliling, semuanya hampir udah pernah saya sabar. Usaha sombong. Ya isinya yang kayak gini, majelis-majelis taklim, kumpulan-kumpulan kerukunan peradaban, subhanallah luar biasa. Sampai ketika saya ngaji diundang ke luar negeri, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Singapura, itu isinya, ya orang Indonesia yang bikin majelis-majelis taklim bikin kayak gini. Itu digambarkan seperti bintang pemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pernah menyatakan, jika engkau silau memandang matahari. Woi. Lama rapatin rumah mama itu. Ini pernyataan Rasulullah. Ya, pernyataan Rasulullah. Aku adalah pantulan cahaya matahari. Maka jika engkau silau memandang matahari, pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau. Karena aku adalah rembulan. Ini Rasulullah. Jadi anda-anda ini dikabarkan sebagai bintang-bintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya Rasulullah. Bintang-bintangnya sampean-sampean ini senajan buruk-buruk. Ini bintang-bintang. Ini loh, yang menarik itu perpaduan antara matahari dan rembulan dalam diri Rasulullah. Dan saya melihat beliau Romo Suryo, nama beliau asmane Suryo, itu artinya matahari. Kadang-kadang banyak yang silau memandang beliau secara dohiria. Kalau opangun gagah tinggi besar, tapi ternyata subhanallah hati beliau adalah rembulan. Saya tahu sendiri. Romo pejabat mau banter-banteri ajak mel aku dolan Romo. Guyon karo bancet-bancet kekikian delok bajur delok sampai Pak Saproni tak bilangi Pak Saproni ini ono pejabat iso karo bocah cilik-cilik koyo delok kumpul karo sekadar-sekadar ya seperti ini. Maka sorry bancet saran saya ya artinya bukan ngomong-ngomong majelis-majelis macam ini seperti tadi malam saya sampaikan ini penting. Kumpul-kumpul kayak gini ini penting. Di antara satu hikmahnya mendidik kita untuk mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat rendah hati. Ya kayak kumpul-kumpul gini jangan disepelekan, jangan dianggap remeh. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu, kalau ada keluarga anda, tetangga, kerabat yang belum mau ikut kumpul-kumpul di pengajian, di tabligh akbar, di majelis-majelis taklim, saya kirim salam. Ibu Gen, sampai ke anda nimba, kamu untuk salam buat kiai si manis, noda. Masyarakat nggak mau bisa nih kamu. Kamu melu majelis taklim, suruh ikut tabligh akbar, suruh ikut kumpul-kumpul. Lepas kau ikut kami nengomah mulai. Muncul bae ning omah ubak ubek utak utak ubak ubek utak utak ubak ubek ning omah utak utak antarane nek mangan ngombe turu dewe sing ngombe ngising turu kala mangan ngombe ngising turu kala ngono perempuan kalau di rumah isine kok mesti bercermin aduh maca ngotak ngotak bilang ilu ngotak ngotak pekat dapat pekat pekat akhirnya di rumah koyo rumang samu koyo ayu ayu obewe soalnya gak mau saingane pencet coba kalau mau kumpul-kumpul kayak gini lewe film kumpul-kumpul koyo ini ternyata ayu mu di rumah mau entek riwayat coba saya ingin dibuktikan toleh kanan kiri sama oleh dengan stres ya Allah, wong kaya kok ayu banget ya ayu wong kaya ambil aku oleh ini wong stres mampus kumpulan rata ruang terus pake situ sekarang cantik sama dia ternyata sambutnya ayu muni si ono senuwe ayu akhirnya netes akhlakmu namanya rendah hati tawadhu. Makanya perempuan ayu nek gak gelem kumpul-kumpul dadi nek mesti kemayu. Halo? Halo? Ada orang kaya kok gak mau kumpul-kumpul, ana wong sugih kok gak gelem kumpul-kumpul, mesti semugih rumangsane kaya sugih-sugih dhewe. Padahal di luar masih banyak yang jauh lebih kaya daripada dapurannya. Emang mungkin nek omah rumangsane kaya sugih-sugih dhewe. Padahal di atas langit ada nah, belum kumpul-kumpul ya Allah ternyata masih banyak yang jauh lebih kaya daripada aku. Wong pinter, kalau tidak mau kumpul-kumpul mesti keminter. Rumah sana ini koyok jatuh jatuh kau diri. Koyok pinter pinter kau diri. Coba kalau udah kumpul-kumpul sama orang-orang yang pinter, ya Allah pasti merasa kecil. Saya sendiri juga gitu kok. Kalau lagi kumpul sama orang-orang alim, saya itu merasa. Enggak, kenapa orang sekarang itu baru ngaji dapat kitab dua, akan kita peluru tipis-tipis ke mainnya era karo. Uang gede itu gak gelem kumpul-kumpul, mesti gede, adikah, adikun, adikun, pasti. Rumah sana itu gede, 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 pejabat kalau gak mau kumpul-kumpul sama rakyat, gak mau merakyat, mesti adikah, adikun, adikun. Makanya yang ngeri pejabatnya si mobil menunggu mobil. Karena rakyat biasa, tekor, salaman, jabat tangan biasa, luntur leset no ngisor, sambutan yang no ngisor. Yang aku yang mendukur no, tiga kursi no. Karena panitiannya. Ya kayak gitu, merakyat, membela kepentingan rakyat. Pasti nanti beliau juga akan mengedepankan ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Mesti biasa aku mengatakan ya, orang ada terus pilih-pilih. Tidak. Ya yang seperti itu. Kenapa terus, harus gini-gini, rewel-rewel. Ya tidak. Ngopi kalau mungkin akan sekadar ya biasa. Kawasan tok biasa. Biasa, saya itu. Makanya gak lingkung dengan pilih, pengingat dulu. Ya Pak, gak kepang. Aku gak kurang dukung, kenapa saya dukung? Aku berusaha menyelami dari batinnya beliau.
Sah!
Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya, kalau kita ngaji agama, ya, huruf yang menjadi simbol tawadhu, rendah hati, itu huruf wawu. Huruf wawu itu bentuknya nyekunti, melunter, menghadap ke bawah. Itu apa ada huruf wawu enggak? Enggak ada. Huruf wawu itu melunter, dingklu, itu simbol tawadhu. Wawu itu menjadi alamat i'rofa di dalam dua tempat. Berapa?
Dua.
Yang banter berapa?
Dua.
Berarti
loro.
Wawu itu simbol tawadhu, rendah hati, dingklung, menjadi alamat i'rab rafa. Rafa itu artinya tinggi derajatnya. Di dua tempat. Apa nih? Yang pertama di jamak mudzakkar salim, yang kedua di asma' khamsah. Kalau majinya agak tinggi asma' sittah. Artinya orang yang tawadhu itu pasti akan rofa, derajatnya akan tinggi, berada di dua tempat. Ini merupakan teorinya. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Kalau ingin rofa tinggi derajatnya harus jamak. Jamak itu kumpul, mudzakkar itu orang yang ahli zikir, salim itu yang selamat hatinya, gak suka fitnah, gak suka menebar kejelekan orang lain, gak suka black effect sama hitam macam-macam. Yang kedua asma khamsah, asma sittah, abuka, abuka, hamuka, fuka, hanuka, zumalik, artinya nyedulur, pluralis. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun negara itu beliau juga membangun kekuatan politik yang sangat kuat dari berbagai macam kelompok, golongan, etnis, ras, suku, bahkan agama disatukan oleh Rasulullah dalam satu ummah kebersamaan, membentuk komunitas masyarakat dan pemerintahan yang egalitarian, yang transparan dan terbuka. Gak peduli kamu sukunya apa, gak peduli kamu rasnya apa, bahkan agamamu apa, diikat dalam ukhuwah kebersamaan. Ini Rasulullah. Ya boleh sebagai mana ya? Mengayomi segala. Ngayomi sebarang kali ini. Yongayomi, yongayomi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya semalam saya ulang sedikit, majelis-majelis kayak gini kalau diibaratkan sebagai pohon yang ringkas. Maka jangan sampai dibabati. Kalau banyak pohonnya dan banyak burung-burung yang datang berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan, ditanggapi. Dan kalau ada majlis kayak gini kan yang datang pasti orang-orang soleh. Kita di sini bersenandung tentang cinta Allah, berkicau tentang rindu Rasulullah. Maka jangan dibabati. Banyak pepohonan dibabati, panas, kampungmu jadi entah-entah. Yang tidak ada pohonnya, nanti yang tumbuh ilalang. Kalau alam-alam yang tumbuh, yang datang tidak mungkin buruk. Ini tidak mau bingung. Masa ada mana panggung alam-alam? Tidak ada yang datang, ya kewan bergermetan, binatang melata. Itu nanti kalau ketemu di sini main keras, kalau tukaran, bahasanya kadal luar garangan. Iya. Maka kalau majlis-majlis kayak gini dibabati, ya panas. Kok masyarakatnya jadi garangan kabeh. Garangan, paduai, tukarangan. Kayak gitu. Tapi kalau banyak pohon yang rindang kayak gini, yang datang orang-orang soleh yang jiwanya digambarkan seperti burung. Di mana tempat gak ada burung ternak padu tukarang. Ini gak manuk mumi. Burung ini tempatnya angkasa. Cakrawala yang luas, tak bertepi. Terlalu lemah untuk dijadikan bahan tukaran. Burung itu prinsipnya, aku nggak bisa hidup di sini, ya aku akan terbang ke sana, hidup di sana. Nggak bisa, aku akan ke arah lain, aku akan hidup di sana. Nggak bisa, aku akan cari ruang yang lain. Yang penting aku tidak melukai dan menyakiti perasaan serta hati saudaraku. Burung, lambang cinta dan keindahan, lambang cinta dan kasih sayang. Burung, makanya kalau ada mantan itu simbolnya burung. Kayak udah nanti maaf lo beda dari mana? Masa kalau kayaknya gak bergarangan? Ya burung. Makanya burung diajak sholawat, diajak zikir itu untuk membebani bibirmu agar tidak kau gunakan untuk menyelatu bujumu. Nah, kalau sholawatan gak bisa, kalimat thayyibah gak bisa, ya harus pintar nyanyi, pintar nembang, rengen-rengen, sehapi agar bibirmu, lidahmu tidak berubah menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati serta perasaan suamimu yang sudah bekerja keras demi untuk menetangi dirimu. Pikiran, ingat suamimu itu adalah surgamu, bro. Ya kita ngatik ini penting, cek amin patah darah bujumu sama suami yang tadi ya bu deh, yang sabar, yang setia. Ketika suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Kalau sampai menungso omongnya peristiwa besar. Jangan, suami pulang kerja sampai di depan rumah, pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Syukuri kedatangan suamimu. Alhamdulillah, papa pulang. Kadang-kadang istri tahu kalau suaminya datang, geledak, penyakit, tekanan, hancur. Kedatangan suamimu harus kamu syukuri, bu. Disyukuri, alhamdulillah. Kenapa? Soalnya nek bojomu lali, iso kliru mlebu omahe tanggamu. Bingung nanti. Makanya sama harus syukur. Alhamdulillah pak, kok saya eling omah. Ya pokok sama kliru mlebu omahe rondo ngono piye pak. Paman udah ngerti, jam-jam segitu suami saatnya pulang kerja, siap-siap nyambut, mandi yang bersih, pakai pakaian yang rapi, gaya Rexona, kocore mason. Ya pakai parfum, jes, sambut kedatangan suami dengan senyum, nunung. Tapi juga suami datang langsung ditambah nih omongan, tepat sampai antar kok. Belajar ini setan. Anak lagi bayar sekolah. Ini kita mana belajar ini kurang. Saya kira tambah ya over kali larang sebuah. Saya kira kami muda tambahi tentang langsung semin di sekolah gitu. Mati ngatuk gitu. Apa menurut gue satu belum mandi itu nyambut suami. Rambutnya madang, mati gak karuan. Pakai daster uang yang berbohong bekas sekian. Mereka ingin ditambahin 14. Jangan. suami bapak juga begitu. Jadi suami begitu datang disambut istri, alhamdulillah istri punya ambut keadaannya sehat. Lihat anak-anak, 4 atau 5 anakmu sehat-sehat, layon tumrunduh. Hatimu harus berbicara, hatimu harus ngomong, alhamdulillah anak-anakku sehat. Ini anak-anak yang merawat adalah istriku. Oh anak ini mengopor. Anak 5, ini guru yang gebel istriku. Anak 1 yang gebel, hamil orang mikir mau seminggu, 2 minggu, 9 bulan lebih, mendeh-mendeh rekoso orang karuan. Itu akibat dari petik keringanku. Pahami, biar tambah sayang sama istri. Tuh, jangan remehkan hal-hal yang kecil. Bisa membangun itu dari yang kecil. Ingat, semua yang besar berawal dari yang kecil. Betul? Kemarin juga sempat saya sampaikan, ajaran Islam seperti itu. Ada duri tengah jalan, tahu, singkirkan. Ada paku, beling, macam-macam, singkirkan. Ini ganggu saudaraku. Seperti itu, cuma menjelek-jelekkan yang lain. Halo? Halo, selamat malam. Ketemu sama saudara, suruh senyum. Wajah cerah, jabat tangan. Menung, juga ketemu dulu lagi di tepuk. Males batuk, sampai mirung batuk melumpuk. Itu namanya wajah tayangan. Wajah yang tidak ramah lingkungan. Engkau nyawang sampai yang lemat kiri emeng masuk. Itu loh. Pergi, pebelet tutup pipis, masuk toilet. Kalau ada peninggalan orang lain, munduk-munduk tak birang-birang. Bersihkan, disiram. Kalau digoni wong ben kepenak, cuma malah bertambahi. Malah baru sedikit tak tambahi. Ada yang wahim bersin aja suruh mendoakan. Ada yang sakit suruh jenguk. Siapa ngerti dengan anda jenguk hatinya tentrem, bahagia, jadi sembuh. Ada pengemis datang ke rumah sambut dengan baik, itu hadiah kiriman Allah. Karena pengemisnya datang ladang untuk kita beramal. Kali klung 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 enak. Pengemisnya datang sendiri, tidak usah undang. Karena undang pengemis itu tambah kaget. Tidak usah undang ngorok diri. Mana sambut yang baik. Loh sampean, monggo dirantau sekedar ambilkan duit, ngasihnya yang baik. Maaf ya, adanya cuma gini ya, saya pesan nanti kalau lewat sini lagi mampir. Jangan lupa mampir, bener loh, tidak itu mampir loh. No, no, cukup ada ngomongin semalam buat Senin, indah Rene, mampir segitu, mampir aku coba anggap apa kono penak arek jalan. Islam membangun peradaban itu mulai ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri, termasuk disuruh berkeluarga agar bisa mandiri. Maka negara kita ini luar biasa, rakyat kita ini luar biasa. Kayak paham-paham negara yang gak benar itu menganggap bahwa negara itu mampu menjamin perekonomian rakyatnya, hancur. Tapi kalau negara kita luar biasa, rakyatnya mandiri, bisa ceker dewe-dewe, masyarakatnya terima-terima. Kemarin saya sampaikan, Timur Tengah yang negara muslim, kesuruh gak karu-karuan, berguru peradaban ke sini. Indonesia yang dipisah oleh ribuan pulau, kepulauan itu lebih dari 17.000 pulau, tapi peradabannya cok. Bisa guyub rukun tentrem. Subhanallah, Timur Tengah negara muslim tiap hari kita lihat di berbagai televisi media itu batu digaya antem-anteman, sawat-sawatan, kena bangunan hancur, kena foto pecah, kena batu perempuan berdarah-darah. Tapi Indonesia enggak, batu yang kasar keras bergerigi diolah, diasah, dielus, dirubah jadi cindera mata yang sangat indah namanya. Suka keindahan jadungan dia. Saya bukti saya suka keindahan. Maka Romo mengkoleksi benda-benda antik. Kita kan beliau suka dengan keindahan. Uri-uri budaya leluhur. Itu kalau tidak kita lestarikan hilang, bisa dicaplok negara lain. Masih ingat orang reok yang punya bangsa kita yang diakui punya negara lain. Apa nggak izin kita malu kita. Martabat bangsa kita rendah. Mono bro. Halo. 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 Bisa kita itu luar biasa peradabannya. Oh, daun pepaya yang pahit kayak gitu bisa dijinakkan jadi enak dicampur untuk yuyu lemah melijuin mendengi soko wangit makan linju geletak kepun sama tapi kena tangannya wong Indonesia dijinakkan dinetralisir jadi titik melinju gue ini restoran kuping gue ini supermarket mahal ngono gadung yang mendengi soko wangit makan gadung tapi yang dinetralisir ini Indonesia toh makanya kalau ada krisis yang macam-macam gak usah bingung lepor-lepor kayak sesel-sesel weteng Indonesia ini jago nih terima sesel-sesel weteng jago nih Indonesia kok pering lo pering bambu itu bisa diubah menjadi orkes orkes orkestra bentuk sampai fenomenanya banget jadi orkestra bentuk kalau oleh masyarakat Indonesia bambu bisa diangguk dibikin seruling kok cengpok ayo kena tiga asbak yuk kena gaya kentongan kena gaya celengan kena gaya teklek serandal kena digawe kursi kena digawe caping kena digawe wadah sego namanya bojok kena digawe seset lho kurang piye to tumbuh terampil wong Indonesia enggak usah bingung apalagi yang namanya singkong itu kena tangan-tangan ngeritis itu bisa diubah jadi apa ae digodok yo kena loh, diiris-iris, dicacah-cacah, digoreng, bagi seriting digodok, dideplok, dicampuri kelopo, bagi getuk dibutri, dikei gula, bagi jebleng ngomong-ngomong yang ngarani jebleng ngomong terus dicampuri ragi, dibutel daun pisang, jenenge terus dicampuri tepung, digoreng, jenenge rondo royal. Eh tangan terampil ono wong kok mangan rondo. Engko diiris-iris terus dikeringkan dadi gaplek. Gaplek diolah dadi sego timun. Wah macam-macam. Terus pokoknya top lah nek perkara sesel-sesel weteng jago. Makanya saya ingat wasiat para sepuh dulu hidup di dunia sekali gak usah dibikin susah. Mangano sing enak, turu wong sing kepenak, nyandano sing api. Lho, cocok enggak ini? Mangano sing enak. Lho, mangan sing enak itu maksudnya bukan kok harus di restoran mewah, menu ning macam-macam kuliner yang macam-macam. Enggak, artinya mangano sing enak ku wetengmu gawe luwe dhisik. Lek wis wetengmu luwe, makanan seadanya ya krasa enak soalnya wetenge sego liwet lu kebugetan nanti kaya lu malah enak gak usah mama miskolu sayur ini bayung rangi oh buduhnya sak ompreng bayungnya main telung lembar enak kerupuk sekedar kerupuk tayamum digoreng pasir tayamum itu kerupuknya enak soalnya wetenge luwe understand? Rumah sekepena ini gak harus rumahmu mewah, megah terus semua ruangan ber-AC gak sama ini kamarmu kan masih abis angin brobos itu terus sepribetnya yang merek terkenal terus harganya mahal mentul-mentul gak rumah sekepena itu awakmu gawin lukrah bisik gawin kesel bisik tandang gawin singoyo kerja keras kerja semangat nanti kalau tubuh capek awakmu kesel tubuhmu mesti bleset walaupun yang galar print ake tinggi nih ini mergo awakmu kesel malah tinggi nih si kesel nyokot di awakmu iya pengalaman nyandango sing api loh maksudnya orang kok harus kain susah di model yang ngetren yang macem-macem gak sandangan sing api iku walibasu taqwa dalika khair pakaian ketakwaan itulah pakaian terbaik pakaian iman akhlakul karimah lantas manusia yang baik itu yang asli baiknya bukan berpura-pura baik tolong diperhatikan kata Rasulullah al khairul man Ahsana man asarahu. Orang baik itu adalah orang yang bisa berlaku baik kepada orang yang jahat kepadanya, berlaku baik kepada orang yang jelek kepadanya. Dalam bahasa Jawa, ngapi wong elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ngapi wong apik akeh sing iso, betul? Tapi ngapi wong elek itu gak kabeh wong iso. Nek gak wong asli apik, gak iso. Diapi wong apik, dielek wong tetep apik. Pemimpin yang baik yang seperti itu. Ada orang baik, jadi sikapi dengan baik. Ada orang jelek, disikapi dengan baik. Makanya kalau ada pemimpin yang karakternya seperti itu, pilih. Aku gak usah bikin ngomong sama dia seperti itu. Halo? Halo? Ini supaya asli api ya. Ingat, senpayu di hadapan Allah itu adalah baik yang asli, yang palsu gak laku. Ono dunyo sing payu sing asli yo. Duit sing payu, duit sing asli. Ijazah sing payu yo, ijazah sing
asli.
Ya walaupun ada kadang-kadang yang asli malah gak payu.
Palsu itu palsu.
Kadang-kadang mau kadang-kadang. Sing payu malah sing palsu. Contohnya untuk. Ono wong untune bogan. Para dokter jalo tambah, sama dokternya dibilang, "Mas, untungmu tak pasangin untuk asli." Kaget wong iki. Kok duwe Pak dokter? Kok bogo ini mati. Untune rontok lan urung tak pasang. Tak pasangi nanggurmu ora. Ngomong. Agar kita baik, kita disuruh berlaku baik. Masih sabar ini. Masih sabar. Disuruh berlaku baik kepada setidaknya ada beberapa unsur dalam struktur masyarakat. Kalau nanti waktunya cukup saya terangkan semua, kalau nggak cukup ya kapan-kapan diundang lagi. Ya syukuran gubernur lah minimal.
Amin amin.
Terima kasih banyak ada yang mengambil sembilan desa berhubung. Allah Muhammad. Yang pertama disuruh bersikap baik terhadap ulama. Yang kedua disuruh bersikap baik kepada pemerintah. Yang ketiga bersikap baik kepada tetangga. Yang keempat kepada keluarga. Dan yang kelima kepada istri. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Manis sabok pada ulama khasiyuddin. Barang siapa yang meremehkan ulama, tidak mau memuliakan ulama, dia merusak agama. Yang kedua manis sabok pada umara khasiyuddin. Siapa yang meremehkan pemerintah, pemimpin, siapa yang tidak memuliakan pemerintah, pemimpin, maka dia ngerusak dunia. Makanya saya itu sering meniteni. Apa ya? Sering meneri. Kalau sudah terjadi demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, demo di mana-mana, itu setelah itu pasti akan terjadi bencana yang besar. Akan terjadi musibah. Sudah sering tak diteni besar. Pokoknya kakek rakyat ini modelnya welek hadapannya kalau pemerintah. Ya woi pokoknya bakar-bakaran bimu dimana-mana. Dan semua yang orang musibah. Dan aman nanti ada bencana. Lu tak terang no. Tak terang no. Terus manis tak obal jiran khasirul manfaat. Coba sih kakek main atau enggak. Gak belum ambil karo tonggo. Dia akan merusak kemanfaatan ini tetangga. Manis tak obal kurosa khasirul mawadah. Meremehkan kekeluargaan, maka dia akan rugi cinta dan kasih sayang keluarga. Manis kafal ahla khasirul ma'isha. Meremehkan bojo, maka merusak ekonomi. Makanya sering saya titeni. Ada suami, wah usahanya lancar, duitnya banyak, tapi meremehkan istrinya, gak lama dia akan bangkrut, curus habis kekayaannya. Wah sama istri, betul bu? Seru juga. Nanti saya coba keterangan ya, tapi mudah-mudahan waktunya gak cukup. Yang pertama, ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa ulama harus dimuliakan? Karena ada ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Kita hidup ini disuruh mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah merupakan uswatul hasanah. termasuk sabda Nabi, "Shallum kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disuruh sholat seperti gayanya Rasulullah ketika sholat. Andaikan ini betul-betul diterapkan, wong sak Batam, sak Kepri, tak ada yang bisa sholat. Kenapa? Tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Padahal kita disuruh sholat seperti gayanya Rasulullah ketika sholat. Dan kita tidak pernah ketemu sama Rasulullah, kita tidak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Tapi kenyataannya kita akan masih tetap sholat. Halo?
Halo?
Wong
Britania
kan masih sholat toh? Sampai sekarang masih sholat. Terus sampai yang sholat itu biru sopo?
Buku.
Misalnya biru Rasulullah. Kapan ketemu Rasulullah? Kapan melihat Rasulullah? Halo? Biru Al-Quran. Di Al-Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menerangkan aturan-aturan sholat. Ini mau jadi apa kegiatan? Halo? Saya tanya tolong jawab. Di sini, informasi terakhir. Sholat subuh apa masih dua rakaat?
Masih.
Oh iya. Terus sholat zuhur di sini juga masih empat rakaat?
Masih.
Menawa apa-apa kebane larang terus berkurangi. Tetap kan? Terus Anda sholat zuhur empat rakaat itu mencontoh siapa? Kalau mencontoh Rasulullah, kapan ketemu Rasulullah? Kapan melihat Rasulullah sholat dua empat rakaat? Terus mencontoh Al-Quran, di Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menerangkan dua empat rakaat? Gak ada. Tapi nyatanya kita tetap sholat. Mencontoh siapa? Ya Rasulullah. Cuma ada yang menyampaikan ilmu Rasulullah sampai ke sini. Siapa? Para ulama, para kiai, para guru ngaji. Ini ya, tak kasih tahu. Ilmu itu umpama air. Rasulullah itu sumbernya. Allah itu sumbernya. Saya ulang. Andaikan ilmu itu air, Rasulullah itu sumbernya. Allah itu sumbernya, subhanallah. Andaikan ilmu itu air, Rasulullah itu sumbernya. Allah itu sumbernya, subhanallah. Allah itu sumbernya. Lah Rasulullah itu mesinnya, pompa air, besel, sanyo. Lah para ulama, para kiai itu paralon. Pipoi, sini kan katanya mau paralon ya. Nah, paralon itu bakal dibang limbur nang embo. Itu nyambut gawe. Paralon itu kadang gawe meskipun cuma dibang limbur. Ngapain kerjanya? Nganter banyu. Nganternya banyu. Maka siapa yang meremehkan paralon, siap-siap gak kebagian air. Rasulullah itu di Mekah, di Medina. Ya ilmunya kok bisa sampai ke Batam sini. Ada yang mengantarkan ilmunya. Siapa? Paralon. Ya para ulama, para kiai, maka masjid bangunan sak gede-gede nih. Sebesar apapun masjid bangunan, tapi guru ngaji ulama sampean remeno, sepi masjid. Jelas, masa itu sate kasus menunggu ate masjid sing goblok. Goblok masjid kegedean. Masjid bau bedi sama ini sak baris ro baris. Untungnya waktu bangun gak kewenangan saya. Kewenangan karena ada nih rasa gede-gede, kalau yang jelangkin gak mau jamaah yang lain. Makanya pesan saya gini, kalau Islam pengen syiar, guru ngasih kudu diramo, dibandani. Kalau ada orang yang bisa ngaji, mau ngajar ngaji, ramo, dibandani. Itu anak kutumu, ngerti agama, kuat imannya bagus akhlaknya. Nek ana wong iso ngaji kok gak gelem mulang, barno ae. Entar bisa mati nih. Iya. Kalau ada orang yang gak bisa ngaji tapi kepengin mulang, aja di rumah ngerusak tatanan. Iya, iya. Pemimpin yang ngono. Ana wong iso dadi pemimpin, betul-betul tangguh, betul-betul siap jadi pemimpin. Berjiwa kepemimpinan. Bertekad mensejahterakan rakyat, ayo diramu, ayo didukung, ayo dipilih. Ngono. Hanya Allah mesti ini wis orang layak jadi pemimpin, langsung mimpin kok sepingin jadi pemimpin. Rusak pertama. Karena ini ngono. Ya, sama seperti itu. Satu ulama, dua pemerintah. Pemerintah api, ayo diapi. Pemerintah elek, ayo di diapi. Caranya diingatkan. Dan yang mengingatkan juga usah orang agak ada. Ya cukup 4-5 orang saja duduk bersama. Gitu. Orang kok cara oh apa? Toko jobo. Cuma tuh ngerokok kok bawa bunuh, bawa rokok. orang wabar udah ngerampok itu. Ya kalau diingatkan tuh nggak bisa, didoakan. Saya salut sama beliau, sama beliau, tepuk tangan untuk beliau. Didoakan, didoakan itu artinya dipasrahkan ke Allah, biar Allah yang garap. Rumahnya pasrahkan Gusti Allah, kersane digarap Gusti Allah. Sama nanti nanti ngomong, heleh, menjadi garapan Gusti Allah yang kesuai. Gusti Allah mau dilora belum cacet ngomong. Gusti Allah yang garap apa perlu lemot mungkin. Ini pun Gusti Allah yang kakek garap apa? Ojo. Allah itu anggap model kau yang menunggu ngatasi sembarang kali. Karena memang Allah itu garapannya halus. Sampai halusnya sampai gak ketorong. Itu Gusti Allah. Garapan halus. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat suka dengan keindahan. Allah garapan halus, saking halusnya sampai gak ketorong. Pepohonan yang dulunya kecil menjadi besar. Itu yang membesarkan pohon-pohon itu siapa? Allah. Allah bisa saja bikin pohon yang dulunya kecil langsung bulut besar. Bisa, tapi Allah enggak suka seperti itu. Halus. Yang gede wit-witaniku nyut 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 halus, saking halusnya sampai modelnya wit-witan enggak ketor. Ayo kalau sama udah pengen buktikan ada pohon penerlebih 24 jam. Terus belum modelnya ya apa, boleh sama nyuruh aku kabari. Tapi kan yang udah gede loh. Halo? Halus garapannya Allah sampai tak ketor modelnya. Mohon maaf, ibu-ibu yang hamil dulu perutnya kecil, telepes. Dan waktu moro-moro melentung semua gede deh, itu yang gede kawat kamu sama. Bapak ini. Bapak ini mau panitia apa tinggiringan kok, bro. Itu yang gede kawat kamu, Gusti Allah. Allah bisa saja bikin perut ibu yang dulunya kecil, telepes, langsung besar, nyut seketika. Bisa, tapi Allah gak seneng gara gitu. Allah itu garapannya halus, leh besarkannya dikit, saking halusnya sampai gak ketolong. Sampai ibu yang ngambil sendiri itu gak tahu, ya apa, gak gede. Tahu-tahu dikaya mumpur ke orangnya. Iya bu, ini berat gajak ya. Anak-anak yang dulunya kecil menjadi besar, ibu saya gede-gede yang berusia Allah. Anak-anaknya asalnya cilik dari gede, saya gede-gede Allah. Allah bisa saja gede-gede anak masalah cilik langsung putih, tapi Allah tak senang. Allah yang gede-gede halus, saking halusnya sampai modot, anak itu tak ketolong. Tahu-tahu kelaminnya tak sedih, tak kok elah sedih. Kita tak pernah tahu modot. Masa sama senang buat bu, pengen beli anak langsung gede. Anak umurnya seminggu gede-gede sebagai bapak ini. Kalau repot gendong-gendongannya aneh. Gendong bisa meluntir-luntir. Apa mana aku bernose bang. Alah maaf kalau misalnya aku terikapi. Isin yobo kalau aku bernose. Mano? Halo? Halo? Dulu ada pemerintahan yang dolim. Rajanya namanya Namrud. Dolim sekali. Allah memutus Nabi Ibrahim disuruh halus dalam menghadapi Nabi. Ada lagi yang dolim, namanya Raja Fir'aun, dolimnya luar biasa, ribuan bayi dibunuh. Tapi Allah memutus Nabi Musa kepada Raja Fir'aun, cara menghadapinya suruh yang halus. Karena bagaimanapun pemerintah itu adalah pemimpin, kita rakyat itu yang dipimpin. Ada etika, ada adab, ada tata krama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang Jawa bilang, pernah luwih tua pemerintah. Waktu kalau bapak ambil anak itu pada wonge tapi pernah luwih tua bapak. Makanya bapak nasihati anak mudah. Bapak kalau nasihati anak itu mudah. Udah habis maghrib, menjelang maghrib anak belum mandi, nah mandi nah udah mau maghrib, udah besar mandi sendiri. Enak terus mau matai tak tutup loh ya. Enak terus terus gede besar maghrib, enak terus terus pantes. Tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anaknya gak itu ngomong-ngono. Lu nak bapak, besar maghrib, terus. Terus gerak, matuh diri. Jadi kok mana terus kok mulut kan tak sabut bapakmu ya. Ayo, mana terus. Kecuali, kosongan. Ojo. Kalau bapaknya mau mandi, alhamdulillah. Bapaknya kok gak mau mandi, ya pintu akan. Mau coba terus dijeduli nase. Ini loh, kok mana tuh soal bermaksud. Lalu kuat mobil obong. Maaf dong. Karena pemerintah barangnya gitu caranya. Halo?
Halo?
Halo? Sama, suami istri, laki sama perempuan, sama-sama manusia, tapi pernahin lebih tua suami daripada istri. Mereka laki-laki itu meneruskan Nabi Adam, perempuan itu meneruskan Ibu Hawa. Maka kalau udah jadi suami istri, suami panggil istrinya De, istri panggil suami Mas. Memang aturannya seperti itu. Ojo ngetoke umur. Ada mau ngetoke umur gak oleh. Meskipun halo, istri usianya lebih tua daripada suami, ojo ngetoke umur. Lah panggil ya tetap Mas. Woi. Masnya, suaminya kalau panggil istrinya tetap D, meskipun istri usianya lebih tua. Lu nang iyo. Iyo amit yo. Nang yo, nang yo. Kalau sudah tak nyapa to le, nyapa wis ngono kok. Kalau cek bisa. Oke. Ada aturannya. Wes wes wes. Yang ketiga. Tutup nih, tapi kirim-kirim saja. Oh, gak apa-apa, semuanya pilih nomor dulu, ya. Aku gak jalan apa-apa dalam kita. Yang ketiga, disuruh baik sama tetangga. Eh, tetangga itu kadang-kadang lebih penting daripada saudara. Anda punya saudara, tapi saya tanya, hidup Anda lebih banyak mana? Kumpul sama saudara, kumpul dengan tetangga. Woi, urip wangen di jajar dulur karo jajar tonggo. Ada rumah kebakaran yang menolong dulu siapa? Ada yang kemalingan yang menolong dulu siapa? Tetangga. Yang perlu diapi teman-teman, tonggo semelarat. Api apa teman? Untuk tonggo semelarat apian. Kalau ada kematian yang mau apa gali kubur, itu tetangga yang miskin apa yang kaya? Yang belum ada kuburan ini loh, tonggo sudah apa semelarat? Semelarat. Sejak suka yang malu nak kuburan, tapi mau perdika perdikin. Ayo baca mak oke, ngejuru bawa. Ayo ngejuru bawa, nanti juru ke bawa ke sotone. Sama nanya kerewangi ngurusi, tapi malah bubui. Asli, ibu-ibu kalau nanti punya hajat, itu yang mau bantu masak itu tetangga yang suka atau semelara. Yang mana? Aku suka yang morong, tapi yang mau incah, pincir. Pincir, itu malah ada incah itu. Hasilnya yang sudah lama kena dijaga. Betul. Sampean gak elek karo wong larat. Loro uripe sampean. Iso diancam karo wong larat. Jamak-jamak ben-ben suke sombong ben. Sok nek mati aja dikebuki kuburane. Sok nek mati aja dikebuki kuburane. Loro sampean mati sepi tenan ate persatuan larat di pas kuat. Persatuan kiri pas kuat sangat mati ya sokok pilih orang yang tak zia orang yang nyolati nyolati ke mobil gak mau ngurutok sampai mikul no kuburan gak mau ini gak masih belum terpaksa yang mikul cuma menantu sama anaknya berdua mikul main ini gak mau lewat jalan kita kalau di sombol ini harus dibuat nyanti ke kuburan deh dari sombol ini ya sepas mau di rumah bu. Begitu sampai kuburan lalu dijerit objek menggeng-menggeng apa? Dari mantu nebi kedono cetek-cetek akhir sebenarnya kesempatan iya tak, iya mas, aku yang mau mas takut aku mas akhirnya dibalikan kuburan terus sebenarnya awalnya kependem begitu saat ditarik kupingnya saya menjubo dari sebuah deh, kalau kalau mas terus dia kayak apa mas, nebak kupingnya wesik dong makanya kata orang tua dulu aku ini seneng jadi ngimpuni wasiatnya wong sepuh-sepuh dulu warisan leluhur sama Roma juga gitu warisan leluhur itu disimpan sampai kira misalnya seratusan tahun disimpan wasiat-wasiat orang sepuh disimpan seneng yang suvisi ya bro. Kata orang tua dulu nah sekuat-kuatnya pager tembok ini sekuat pager mangkok. Pager mangkok itu weweh, antar-antar itu loh, memberi. Kalau masak agak enak, tetangga dikasih. Ini loh, masak tarian gitu. Tarian itu tadi malam prinsipnya juga gitu. Daripada malam tahun baru, bakar-bakar
mercon,
kembang api, macam-macam itu dulu dibakarin. Mending-mending kita tabir-tabir bersama, makan bersama. Itu lebih enak dong. mentok ini.
Cocok. Dudang nih.
Halo. Modal aku yang bisa. Orang tua dulu kayak gitu. Jadi Pak Firmanto itu maksudnya itu. Rumah kita sederhana, kecil, tapi kita masih tanggal berbaik. Kuat itu rumah kita. Ditinggal beberapa bulan, aman. Tonggongan itu dimasukin maling, bengok pisang. Tolong, maling. Tonggong, metu kabe. Nulung ini kok. Metu api ambil tonggong. Oh my god, pabrik sampai 100 meter. Ini rancu, ini kawat berbunyi macam-macam. Tapi sama tetangga kok jelek, gak kuat itu rumah. Rumah dirubah di maling, bengok pisang 100, gak ada tonggong yang berusia. Tolong, maling. Tolong, maling. Tonggongnya main cekabe. Oh, tolong. Tolong. Tolong, maling. Loh. Terus kita ketemu, Tolong, maling. Saya tidak jelas bisa. Tolong, maling. Sampai mati. Tolong, maling. Tangga tidak ada yang ngurusi. Jangan masih nurungi. Ada yang keluar satu itu tidak nurungi. Malah nurungi malingnya. Malingnya diomongi. Bapak-bapak dikosipi lagi. Aman, pokoknya boleh langsung cipu aman. Nurung. Tidak ada alat ukuran. Bukan oleh gizmo. Wes. Nah, kalau ada pengen terkenal api gampang. Api itu tonggo terdekat. Tak sulit umumnya sama api berdiri. Nggih. Nggih. Kenal lagi tonggo terdekat. Nek ora umum berdiri. Mesti ngetek-etek ala sama tonggo dulu. Ada ono wong arep bisa nang ora sido gagal cara tonggo. Entah orang bisa tapi dolan di tegal. Mas, sama kok gelem-gelem ambekku, Mas. Tapi apa, Mas? Aku arep bisa Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan harap bisa ngaruh tangga gue. Iya, nek kenek tak elektrik. Gagal. Anaknya itu anak bener ganteng, tapi edan. Gagal. Ono wong arep nyelip duit nampak iso gagal ya gara-gara tonggo. Apa gawe bang survei itu kan takon. Mas, harap nyambi mas. Harap survei itu loh, wong sing harap nyelip pinjaman grup bank. Cuman kenal wong, kenal mas. Wong ini HP kora. Walaupun di rumah ini. Nah, makanya prinsipnya beliau subhanallah pokoknya wis wong sini kerakyatan kebersamaan semua nonton wis gak cukup aku tapi yang berikutnya kerabat keluarga kerabat itu dikongkon Nabi elek karo kerabat berarti mutus cinta kasih sayang kerabat mohon maaf namanya silaturahim persaudaraan nyambung saudara sambung dengan Allah putus saudara putus dengan Allah makanya ada orang kok putus sama saudara ibadah gua ngadul meskipun api ibadah lek sujud sampai babuye bujur nek dikir sampai kelam gini gede nek wiridan momente tasbih suatu itikaf gak keluar-keluar dari masjid sampai bohongin teh tapi putus dengan saudara nganggur ibadah kenapa? Karena dia putus sama Allah yang putus Allah kok di arah ini walau mata jawaban Ka'bah Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya di dalam Ka'bah mau bila saudara makanya masih sampai gak berkutaruh dulu saya itu salut banget beliau Romo saya itu cerita saudara tertua beliau, saudara beliau yang ketiga karena beliau anak keempat hadir di sini, adik beliau Mas Ii hadir di sini. Betapa kebersamaan rukun karo dulur. Sesuatu hal yang harus kita contoh kita teladani. Mohon maaf di sini ada nggak yang nggak rukun karo dulur? Oke. Dan aku takut proto-proto singgari orang rukun karo dulur itu perkoroko. Aku berkumpulmu yang mana tapi ini gak jadi ukuran pokok ternyata sumber utamanya mungkin gara-gara orang tua itu perlakuannya kepada anak itu gak sama ada anak yang disayang, ada anak yang gak disayang ini sumber dari sebab saudara, sesama saudara gak ukur orang tua pilih kasih ada anak yang disayang, ada anak yang gak disayang orang tua gak rosok yang kroso anaknya, lo tuh yang ngomong, aku ambil anak sekolah kayak pokok. anakku kabeh ya padha dari anake prek. Bagaimana? Itu termasuk sumber. Memang orang tua ini nggak harus, nggak boleh. Itu sebabnya kenapa sih kadang orang tua kepada anak kok nggak sama? Memang anak karakternya nggak sama. Ada anak yang nurut, ada anak yang nakal. Nah orang tua itu lebih senang anak yang nurut. Nah ini mirsa darai wong tua beda-beda. Anak yang nurut kasih duit, anak yang nurut gak dikasih duit. Lupa kalau anak yang nakal ini juga titipan Allah. Lupa kalau anak yang nakal ini juga amanah Allah. Subhanallah. Saya ternyuh tadi beliau Romo cerita sama saya. Masih itu, mohon maaf mas, halo bro. Dulu waktu SMA ngomong kali ngilat-ngilat. Wah ini kalau diterus-terusin gawat ini. Bawa ke pesantren. 19 tahun beliau di pesantren. Sampai segitu-gitunya kepada adik beliau. Masya Allah. Salah-salah. Aku kalau adik itu dulu bisa ngomong. Loh, gini loh, taman rumah mau. Orang tua kepada anak itu rasa sayang di hati boleh berbeda, tapi perlakuan zahir harus sama. Anak yang nurut kasih duit, yang gak nurut juga kasih duit, karena itu juga amanat Allah, itu juga titipan Allah. Dan ini penting untuk ibu-ibu, tolong bu. Kalau menasihati anak bu, jangan dibanding-banding ke, sakit itu hatinya anak. Kadang ngomong ibu-ibu kayak gitu, nasihatin anak itu, lele, awakmu kuwis gede, kok nakal, gak kaya adimu. Adimu ku sik cilik tapi pinter karo wong kaya manut, ngajine sregep, sekolahe sregep, awakmu wis gedhe kok nakal. Ini anak kalau enggak berani ngomong, yo nangis, guyur-guyur gitu. Kalau anak berani ngomong, ya iya Bu. Iya Bu yo. Aku karo adik kok tak bodho, adik pinter aku kok nakal. Lah sampean dhewe gawe ni piye no Bu? Kalau orang kalau dibanding-bandingin itu sakit. Betul? Siapa sih yang suka dibanding-bandingkan? Ada istri dibanding-bandingin, mesti sakit. Suaminya ngomong, Dek, aku tadi ke kota, Dek, ketemu sama adikmu. Aku ketemu adikmu, Siti, Dek. Ya Allah, aku diambilnya yang mau main. Aku taruh ke Yungon, tapi dipaksa. Akhirnya aku mampir, dikeimangan, Dek. Adikmu Siti, jangan lupa nih, sayu, nih, masaknya sedap. Dan gawe sambil bareng bisa pliter. Nah, aku udah dibutuhku yang ini kok masak gak tahu enak. Nyampe ya, cemplang. Ibu kira-kira digituin seneng apa enggak, Bu? Yo enggak akan seneng, akhirnya mau itu aku ngomong. Aku ngerti kok, Mas. Anggir ini sama dia nya seneng gak usipi. Anggir itu aku gak terasa. Terasa. Nah, sama panjang seneng Siti. Nyampe sama mulai barang gak mati sama Siti. Ya, karena gak seneng dibanding bersama, Bu. Suami dibanding-bandingin juga gak senang. Ada istri bilang gini, mas, aku tadi butuh sama Miss Takdir, mas. Kok takdir tadi? Iya, mas. Aku ngalam sama yang taruh masuk sama menopo, aduh. Padahal dulur, wis duit orang popo. Tak kelir-kelir kok beda. Masih sama ini bener wis tua, tapi bagus, ngeresih kok kulitannya. Sama kok mantap, mobil. Menang atau mesin, mau. Aku sadar nek masku bagus, aku sadar. Kemarin masku bagus, aku yang bujurnya wayu, tak kaya raimu. Aku lah bujur awakmu yang setel kodohan jawab. Orang itu mah gak suka, maka kalau nasihati anak, jangan dibanding-banding. Dua, kalau nasihati anak, jangan di depan saudaranya atau di depan teman-temannya. Sakit itu perasaan anak, jaga perasaannya anak. Tuh gak mandi, nuturi anak mengharapin dulu deh. Ya anak itu sakit tuh, nuturi anak mengharapin kontor-kontornya. Itu gak jaga perasaannya anak. Masukkan ke dalam kamar, duduk berdua. Nah, ibu dengar-dengar, kamu melakuin gini. Iya bu, maaf, gak boleh nanya. Kalau anak ibu gak kayak gitu, jangan diulang lagi. Iya bu, waras anak. Oh no. Ayo, kita itu kalau nasihatin anak, mari kita mencontoh dokter. Dokter itu pemintar. Anjir ini kapiter juga jadi dokter. Dokter itu kalau mau nyontek orang, itu mesti takutnya dikor. Takutnya wongi dulu takutnya dokter ini. Ngomong takutnya dokter ini. Maksudnya kalau dokter harus nyontek wong, takutnya diri dikor. Wongi kayak wongi dikor. Ngomong ini wong. Lho kata orang sekarang disontek lho, mesti tak diploro. Tapi nek loro, orang sak gondrong. Kartu coba. Wongnya tidak masuk kamar, terus kamarnya ditutup seret. Kalau sudah enggak ada yang tahu, baru katoke diborot, terus disunting. Kalau wong sing ngerti nek apa diborot. Terus wongi gak oleh metu nek durung celanaan maneh. Makanya begitu keluar, enggak ada yang tahu kalau habis diborot katoke. Di sini ada dokter sing ngono tiga kali wong sambun, Bro. Itu teropo. Kita kalau nasihati anak juga seperti itu. Ini subhanallah, luar biasa. Ajaran agama itu luar biasa. Santun, model ini. Gak ono Islam mengajarkan sepertan fitnah. Gak ono. Gak ada. Yang terakhir, wih, tentara terus rojang. Itu syukuran gubernur sama kamu.
Amin, amin.
Yang terakhir, bucu. Bojo api, ayo di api. Bojo elek, ayo di
api.
Di api. Kamu mau ngomong bojo api, di api. Ini bro, bojo api. Durung di api, itu api. Apa maneh di api. Ini sudah peruntungan bukti no. Bojo elek, durung di elek, itu elek. Gameh nek dielehi. Ora nuruke wong. Nah, ini Ibu, agar rezeki lancar, rumah tangga bahagia, itu harus rukun suami istri. Tolong ini khusus untuk ibu-ibu, tak kasih tahu rahasianya laki-laki. Ibu wajib percaya. Soalnya aku wis tau suwe dadi wong lanang.
Bu.
Suami itu bisa cerdas, bisa semangat, tergantung istrinya. Kalau istrinya itu gemati, nyenengke hati, wong lanang mesti atas, wong lanang mesti cerdas. Makanya ada suami kerja itu gak kenal lelah, pagi sampai sore tiap hari, sampai tetangganya heran. Mas, sama tetangga gawe kono kono, gak capek to, Mas? Ya enggak, nanti sampai rumah ketemu bojoku nunggu waras. Memang ada kok. Ada perempuan yang mengandung vitamin itu ada. Ada. Suami capek, leso, kesel, begitu ketemu istri langsung sehat, pening-pening, cincin-cincin. Itu namanya perempuan yang mengandung vitamin. Tapi ada juga perempuan yang mengandung formalin. Ada. Wong anak sehat, sehat, petuk sing wedok langsung tembung. Nyontek mah sampai dokternya kaget ini lho balik-balik suntik lho apa nanti bahaya ternyata sawan yang harus sebetulnya mengandung formalin. Pokoknya kuncinya itu tadi seperti yang digaungkan promo tadi, kerukunan, kebersamaan. Insya Allah nanti ke depan kebiri akan semakin hebat. Sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hajat kita yang hadir di majelis ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pemimpin yang terbaik.
Amin.
Sehingga ke depan Kepri semakin sejahtera, Batam semakin modern, Kepri semakin hebat. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu anhu wa barik an bushaida bi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha bergerak, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha sempurna, wahai yang maha segalanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah penggenggam alam semesta ini, ya Allah. Engkaulah pemilik bangsa ini. Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada bangsa kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, jika musibah dan bencana menimpa bangsa kami karena lumuran dosa dari kami semua, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu di majlis yang mulia ini, gantikan segala kemaksiatan kami menjadi ketaatan kepada-Mu. Gantikan kehinaan kami menjadi kemuliaan di sisi-Mu. Gantikan segala kelemahan dan kemalasan menjadi kekuatan dan kesungguhan di dalam-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikan kepada kami pemimpin yang baik, pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang mencintai-Mu, mencintai kebenaran-Mu, hidup mulia dalam kebenaran, mencintai dan dicintai umat-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang benih, hati yang saling mengasihi, hati yang saling mencintai karena-Mu. Hilangkan semua fitnah, ya Allah. Hilangkan dendam dan kebencian, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wa Ikram. Berikan kepada kami pemimpin yang baik, ya Allah. Anugerahkan kepada hamba-Mu Romo Suryo Rastadion amanah untuk bisa memimpin kepulauan beliau ini, ya Allah. Berikan kepada beliau kesanggupan untuk bisa menjalankan amanah, kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan amanah di hadapan rakyat dan di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Rabbu, ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, seluruh jamaah yang hadir di majlis ini, ya Allah. Ampun sebusuk apapun masa lalu kami, ya Allah. Sekelam apapun perilaku kami, ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, ampuni, ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih untuk menggantikan lembaran kelam masa lalu kami, ya Allah. Jadikan kening kami kening yang indah, nikmat bersujud kepada-Mu. Jadikan mata kami mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami lisan yang selalu basah mengagungkan asma-Mu. Jadikan lisan kami lisan yang menjadi cahaya ilmu bagi umat-Mu. Lisan yang menjadi penuntun kebenaran bagi umat-Mu. Ya Allah, peliharalah tubuh kami dari yang haram. Peliharalah tubuh kami dari yang haram. Izinkan tubuh kami telah menghadap-Mu dalam keadaan fitrah, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Ijabah doa kami, ya Allah. Jangan biarkan kami berharap kecuali hanya kepada-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami berlindung kecuali cukupkan hanya berlindung kepada-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami dihinakan dan direndahkan oleh dunia ini, melainkan titipkan kepada kami dunia yang berkah, yang membuat hidup kami dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini dan kehidupan akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.